Počuješ? Takto znejú najlepšie traily v Európe. Poď zažiť s nami výlety z Mountain Lovers. Viac podrobností nájdeš na našom webe mtnlovers.sk. Trúfneš si?
Ako jazdenie v bubline. Vieš, ty jazdíš v tej bubline a v nej je to všetko ako jednoduché, je to OK, hej. Je tam tá tvoja komfortná zóna. Ale ak v nej ostaneš a už neodvážiš sa pritlačiť na pilu, bublina sa bude zmenšovať, bude čoraz užšia. A vtedy ako jazdec sa nikam neposúvaš. Strátiš slobodu.
Mountainbike podcast.
Čaute, čaute.
Ja som Juro.
A ja Dášena. My sme Mountain Lovers. A vy práve počúvate ďalší diel NTV podcastu, ktorého hosťom je ortodoxný vertrider, ktorý jazdí enduro len z donútenia. Chalan, ktorého nakúpli k lepšej technike jazdy pripomienky od samotných ochranárov. Ladislav Tomáš. Laco, dovol, aby som ťa privítal pri našom NTV podcaste. Na začiatok ti chcem povedať takú vec, že ty si mi extrémne sympatický. Vieš prečo?
Neviem, povedz.
Neboj sa, nie je to kvôli tvojim super šedivým vlasom, ale podobne ako ja, nemáš priezvisko, ale za to máš dve mená.
Hej, tak to je pravda, no.
Stávajú sa ti kvôli tomu nejaké komické alebo také nepríjemné situácie?
Tak, za to celý život tak určite, ale nejak to proste nerieši, zvykneš si na to a koľkokrát sa tak zabávaš na tom, že keď sa predstavíš niekomu a on sa čuduje a už to proste berem to ako súčasť svojho života, je to tak, také meno mám, nevybere si nikto meno, takže pohoda.
Tak, ja som tiež tým zažil si svoje a to som len tak na úvod, aby sme to tak trošku odľahčili. A teraz prejdeme už na také trošku vážnejšie témy, kvôli ktorým som sa do toho podcastu zavolal. Keď som ti písal, či si chceš byť hostom toho podcastu, tak si mi povedal, že si ortodoxný vertrider a nevieš, že o čom by sme sa spolu rozprávali. Tak mi skús na začiatok vysvetliť, že čo v tvojom ponímaní to znamená, to slovo vertrider.
Tak asi každý, kto ovláda troška angličtinu, tak vidí, že to je slovo spojené vlastne z dvoch slov, vert ako strmina a riding ako jazdenie, takže je to proste jazdenie v strmých exponovaných terénoch, kde to častokrát nebýva ani nejak o rýchlosti, ale skôr o tom, ako si poradíš tým terénom, dokázať ho prejsť bez toho, aby si, ja neviem, vystrčil nohu, podoprel sa, o tom to je, proste prejsť ťažký úsek na čistotu.
Mhm. Čo podľa teba musí jazdiť vertrider, aby sa mohol vertriderom, do prdele, to je slovo, ty kokos, ešte poslovenčené, vertriderom nazývať?
No tak určite s tým nestaneš, keď budeš len jazdiť na nejakých flow trailíkoch, to jednoducho nepríde. Musíš sa jednoducho odvážiť a vyniesiť ten bicykel na nejaký kopec, ktorého ide nejaký turistický chodník a s ťažkými úsekmi a začať sa s tým pasovať. Ako nepríde to hneď, veľa ľudí to ani jednoducho nebaví, lebo keď povieš niekomu, že hýbaj so mnou, budeme 2 hodiny niesť bicykel a potom za 10 minút si dole, tak každý ťa pošle do pečka. Tak je to také, musíš mať jednoducho preto vášeň, bez toho to nejde. Musíš proste to chcieť, musí ťa to baviť a pasovať sa s tými ťažkými úsekmi, lebo bez toho to nejde. Musíš byť preto zapálený a vyhľadávať také traily, ktoré sú ťažké, náročné a potom sa postupne, ako sa zlepšuješ, tak a už keď prejdeš nejakú strminu 50 stupňovú, a tak si môžeš povedať, že si sa priblížil k tomu, alebo si tým vertriderom, ak ťa to vo všem baví, lebo musí ťa to baviť, musíš mať preto vášeň. Ak to nemáš, tak to nejde.
To si asi neuviedol úplne super príklad, že 2 hodiny hore nesieš a za 10 minút si dole.
No, je to tak, no, proste sa hovorí, k najlepším trailom nejdú lanovky, ani musíš. Inak to nejde, vieš, to nie je, že vyšlapeš si nejak vyšlapový trailík niekde v rýchleboch a tam sa proste len super, vonka, šup, šup, paráda asi dole. Musíš si to vydrať. Musíš sa vytrapiť cestou hore a potom sa trapíš cestou dole. Takže je to taký sadomasochizmus, by som povedal. Ale už keď to proste bereš ako súčasť svojho jazdenia ako ja, tak mne to vôbec nepríde ako niečo nenormálne. Skôr ja sa tak čudujem, že ako sa niekto môže stále voziť len na nejakých takých lightových veciach.
Uviedol si teda príklad rýchleby, ale rýchleby sa za posledné roky teda dosť zmenili, aspoň mne sa zdá, do ťažka. Ty si tam bol v lete, tak nebolo tam úplne všetko zadarmo, či?
No áno, prvýkrát ma tam dotiahli kamaráti, ako ťahali ma tam odkedy to tam vzniklo, ale ja som furt tomu odolával nejako, nemal som chuť to ísť, lebo človek si pozrie na internete nejaké videá, popis a vôbec ma to tam neoslovovalo a až teraz ten minulý rok, keď tam vlastne postavili toho veľblúda a videl som tam nejaké videá, tak som povedal, no dobre, no tak už tam idem kvôli tej strande a tak to bolo asi tak jediné, že čo ma tak, že akože nadchlo, že som si povedal, že dobre, ale ako nebolo to, že vyslovene, že vertovanie, proste taký ťažší trailík, ako ten úsek záverečný, tak ako fú, pošteklil na srdiečku, ale nebola to, že vyslovene výzva, že by som tam teraz špekuloval 10 minút. Ako my sme tam chvíľu špekulovali, lebo my sme tam akurát boli v takom období, že boli tam aj povodne celkovo v Čechách, tam normálne, že potoky tiekli trailami, to bolo vyslovene, že mokré, tak ako bol tam ten rešpekt, že, lebo ja som tu zvyknutý, že keď je proste mokro, tak tie veci, čo jazdím, tak to je úplná zabíjačka, ale po tom prvom dni som zistil, že tie kamene sú, majú neskutočný grip, aj napriek tomu, že sú mokré, tak už potom to bola pohoda, ale fakt tam nebolo vyslovene niečo, že by som tam musel nad tým rozmýšľať 10 minút. Uh-huh. Dalo sa to ísť všetko na oči. Uh-huh.
Tak mi skús mi teda povedať, že prečo to vlastne robíš, že prečo jazdíš takéto neortodoxné veci, že neviem, či to vôbec môžu nazvať trailami, že čo ťa k tomu vedie?
No, je to jednoducho. Ja som vlastne začínal, neviem, niekedy v 2004 som si postavil taký lepší akože bicykel, ale staré to bol len hardtail a nevedel som ako čo, bola tu nejaká partia chalanov, ktorí skákali dirty, tak skúšal som to, po dvoch týždňoch som tam skákal nejaké väčšie skoky, potom, ale ako bez toho, že by som tam robil nejaké finty, tí chlapci tam skákali, proste vieš, barspiny si tam dávali a proste vo vzduchu robili nejaké finty, ja som len odraz dopad, hej. Uh-huh. Potom sa dostal nejakým zjazdárom, čo tu nagriešili Martinské hole a po dvoch zjazdách som si myslel, že aký som majster sveta, lebo som sa držal chlapca, ktorý mal defekt, vieš. Tak potom som sa rozhasil, skončil v nemocnici a normálne, že rok a pol ja som bol úplný, že cross country. Už mi len chýbalo len elastiaky a no, ale potom stále ma to ťahalo k niečomu inému a potom som sa dostal k takým chalanom, čo tu nak jazdili takéto veci a tam, keď som s nimi bol prvýkrát, tak ja som normálne vtedy prvýkrát videl, že switchback naživo, ja som vtedy o tom ani nepočul, nevidel a aj keď som to videl, ako to on prešiel, hej, že si zahodil to koleso, ja som z toho bol úplne, že unesený a normálne vtedy ma osvietilo a že toto chcem robiť. A vtedy som začal robiť úplne všetko preto, aby som sa zlepšoval, začal som trénovať normálne, že len tak niekde v malom hajku a ako fakt tie switchbacky sa vieš naučiť, keď chceš na úplnej hovadine.
Áno, áno.
A začalo mi to ísť a potom som povedal, ja nechcem proste nič iné robiť. Toto ma proste naplňa, že je to úplne nejaké iné, vieš, že keď ideš s nejakými kamošmi, že len prídeš na Martinské hole, tam ochatuje opretých 30 bicyklov a nikto sa nepozastaví nad tým, že wow, ty si tu na bicykli, proste je to, proste berú to normálne, tých cyklistov sú tam stovky a nikto sa nad tým nepozastavuje, ale keď ideš niekde, že nesieš bicykel niekde v západných Tatrách na pleci a proste niekto ta stretne, tak ľudia sú úžasné, no teraz už to býva také, že horšie, že už ti začnú pomaly nadávať, ešte ani nejdeš na bicykli, ale vtedy, keď som začínal, tak ako fakt bolo to niečo, že niečo výnimočné a to mi proste máš taký pocit, taký, že fakt robíš niečo také iné, že čo nie je také tuctové. Mm-hmm. Ale hlavne ide o to, že fakt som sa v tom našiel a je to o tom, že tá posúvanie tých hraníc samého seba a vieš, najlepšie na tom, že vieš, bicykel nie je že basketbal, že potrebuješ na to nejakých partiu, aspoň troch ďalších chalanov, aby ste si mohli dvaja medzi sebou nahrávať proti tým dvoma, strieľať na kôš bicykel, môžeš, zobereš sám a ideš sám, nepotrebuješ na to nikoho. Mm-hmm. A v tom som sa našiel tiež. Jednoducho si v tom lese, koľké razy ideš ešte za tmy hore, po prípade už za tmy schádzaš. Je to také niečo, je to proste úžasné. Mm-hmm. A hlavne to posúvanie samého seba. Vieš, že to častokrát aj kamož mi vraví, keď niekde idem, poviem mu, že kam sa trepem a on, čo ideš zase rozťahovať bublinu. No. Takže presne, ak ste už počul, vieš, že ako sa posúvaš ty sám, že je to ako jazdenie v bubline. Vieš, ty jazdíš v tej bubline a v nej je to všetko ako jednoduché, je to OK, hej. Je tam tá tvoja komfortná zóna. Ale ak v nej ostaneš a už neodvážiš sa pritlačiť na pilu, bublina sa bude zmenšovať. Bude čoraz užšia. Ako keby si sa teraz začal stále len šmochtriť po nejakých flow trailoch a potom po dlhšej dobe skúsiš nejaký technický trail, kde si dlhšie nebol a to, čo si ešte predtým v pohode dal, tak teraz sa ti bude zdať už ako úplný brutál a radšej zosadneš, vieš. Mm-hmm. A vtedy ako jazdec sa nikam neposúvaš. Strácíš slobodu. A ak si chcem udržať úroveň jazdenia, musím z času na čas riskovať a ísť až k okraju bubliny tam, kde som si neúplne istý, či to zvládnem. Vieš, ísť až mimo tú svoju komfortnú zónu.
Áno.
Vieš, ten pocit, keď balancuješ na hrane, ale cítim, že to ešte stále mám pod kontrolou. Vtedy to je úplná pecka. A od toho pocitu som závislý. Mm-hmm. Keď už som... A takto, vieš, keď už si taký vyhecovaný, tak vtedy viem, že už musím trochu spomaliť, lebo bublina praskne, ale vieš, ten pocit, že je to nebezpečné a to zahrávanie sa, ale vieš, ako nie som nejaký samovrah. Uvedomujem si, že sa fakt môžeš pri tom zahlušiť a častokrát nemusíš ísť ani rýchlo. Vieš, tie veci, ktoré jazdíš, tak sa mi stalo, že som spadol v nulovej rýchlosti a kotúľaš sa 30 metrov, vieš? Mm-hmm. A tak ako fakt tam nie je žiadna sranda, ale no asi neviem, či som ti odpovedal, či ti toto stačí, ale asi nejak takto to cítim, prečo to vlastne robím.
Ja si myslím, že to bola krásna myšlienka a to, čo si na začiatku vravel, že o čom sa budeme baviť, týmto 5-minútovým monologom si to myslím dostatočne zhrnul.
Nejak som sa odviazal, predsa len je to také, že ako keď sa s niekým baví, že niečo mi to na mňa kamera, lebo kamoš, vlastne Klokan, tvoj prvý
áno, viem.
Host v tejto tvojej podcastovej sérii mi raz povedal, keď pozrel nejaké moje video, že Láco, ty nič nerozprávaj, že za teba hovorí jazdenie. Tak toho som sa obával, lebo ako fakt ja nie som nejaký vyslovený rečník, ale sám som prekvapený zo seba, keď ti mám pravdu povedať.
Táto korona tomu tak celkom nahrala. To robíme na diaľku online, tie podcasty a človek je potom pri tom taký uvoľnejší, lebo nečumí fakt na teba tá kamera, kde sa väčšinou dokážu pri tomto tak trochu odviazať. Počuj, ty si v detstve robil aj nejaké iné športy, alebo si hneď takto objavil bicykel a v 2004. si postavil, že chceš hneď bicyklovať sa?
A tak, vieš, keď sme boli mali, tak ešte sme mali to šťastie, že neexistovali mobily, v telke nič nešlo a tak jednoducho mal si bicykel a išiel sa voziť, chcel si byť vonka, ale vieš, to sa nedalo porovnať. Vtedy ani neboli také bicykle a ani ťa to nenapadlo, že ideš sa vytrepať niekde, vieš, to bolo len o tom, že sa vozili po sídlisku a...
Skákali obrubníky,
ani to sme nevedeli, čo je bunny hop, vieš, to bolo len, ja som organizoval také na sídlisku s chalanmi, vieš, BMX-ky, kto nemal BMX-ku, mal favorita. Mm-hmm. Ja som vtedy bol taký, ako ja som stále fanúšik motoristických športov, či F1, ale predovšetkým MotoGP, ja som, chalani, tu máme tráť medzi barakmi a normálne bola bol tréning, že na pole position stopky merali sa koliečka a potom podľa času sa to zoradilo a potom sa išlo na 30 koliečok. Je, a už vtedy ma to tak nejako bavilo, ale nebolo to ako absolútne nič s týmto spoločné. To prišlo časom, ako sa to vyvíjalo všetko celkovo mountain bikinga.
Ináč to, že sme si stopovali, tak to robili asi všetci chalani, lebo to sme samozrejme robili aj my a organizovali sme si súťaže. Ja som z Považskej Bystrice, kde má históriu vlastne enduro, ale nie cyklo enduro, ale moto enduro. Aj tu bývali 6-dňové preteky, tak my sme boli týmto taký nainfikovaní, naštekovaní tí chalani mali a presne to sme robili aj my. Takže presne viem, ako to fungovalo a presne viem, že čo to znamená. Dnes ťa, Láco, poznajú ľudia predovšetkým ako nejakého, ja neviem, či to nazvať youtubera, neuráža ťa to?
To vyslovene ten youtuber, ako necítim sa v tom komfortne. Ja keď som začal točiť videá, tie prvé, tak to bolo o tom, že nejaký kamarát, alebo vtedy, tie prvé videá, to bolo ešte vtedy s frajerkou, dnes už s manželkou, no a to bolo o tom, že natočiť nejaké zábery z jazdenia a potom som to postrihal do hudby a to sa mi páčilo. V tom som bol taký viac doma. A potom časom nejako už ani nie, že nebolo kedy, ale je ťažko zohnať nejakého kamaráta, ktorý s tebou bude ochotný vstať zavčasu ráno, vytrepať sa niekde a celý deň stráviť na kopci a vieš, zábery, to nevinde, potom to ty dokašleš, opakuje sa to a je to také náročné, ale ja ako som začal jazdiť, ja som si kúpil Conway bike, ale potom s nejakou zhodou okolností a šťastných náhod som si nejako vytvoril s nimi taký celkom fajn vzťah, priateľský. Mm-hmm. A dostal som od nich, ako mal som hliníkový rám a dostal som karbonový. Ja som len proste prehádzal veci a začal ma potom vtedy kamoš do toho tlačiť, že počúvať, koľko zjazdíš, neviem čo, mal by si začať rád pozrieť tí youtuberi a toto a necítim sa v tom tak dobre, veď ako povedal ten Klokan, že ty nič nerozprávaj, ako fakt, keď na mňa ukazuje kamera, ja som úplne, že ma vypne a ja neviem rozprávať úplne, to je niečo iné, keď telefonujeme, ako teraz s tebou už tak troška odviazaný alebo s kamošom, tak sa ti huba nezavrie, vieš mlieť hodinu, ale keď máš povedať súvisle niečo do kamery, tak to je katastrofa.
Ale tak to, no. to je o zvyku hlavne. Počujem, mňa tak napadlo, že keď si vravel, že si točil videa s frajerkou a teraz so ženou, som si spolu na jedno tvoje video, myslím, že sa to volalo Jazdenie s výhodou a na konci si tam mal také tri baby. Bola niektorá z nich tvoja manželka? No?
Nie. Manželka už sa vtedy starala o syna, takže tá nemala kedy, takže to boli len kamarátky.
Aha, dobre. Počuj, ty už máš teraz na konte, ja neviem, som to pozeral, tak možno 30-40 videí. Trochu si už na toto, čo ťa k tomu viedlo, si to chcel mať, ja si predpokladám, zaznamenané, ale skús nám o tom povedať viacej, že prečo a ako si vlastne s tým začínal, lebo to už bolo dosť dávno. Viem, že tie tvoje prvé videá boli možno okolo roku 2010 alebo kedy?
Tak 2010, áno. No, to bolo vlastne už 3 roky nejak, čo som jazdil takéto veci, ale a už som si ako povedal, že ako no, tak už to nejako viem, tak a bol som už ovplyvnený videami proste z zahraničia, z Alp, či už nemeckých, alebo rakúskych, švajčiarskych a tí verdrideri, ktorí to tam jazdili a proste bolo to tam ako pekne zaznamenané, tak jednoducho bol som inšpirovaný. Povedal som si, tak už viem nejako jazdiť, tak chcem to spraviť aj ja. Ale keď si teraz pozriem nejaké video z 2010-2012 a vidím, čo tam robím, no tak sa akože chytám za hlavu, že bože, no mal si odvahu sa natočiť takto, ale tak asi to nebolo až také zlé. Ale tak vidím tam aj ja u seba ten progres a všetko. Ale to bol ten, bol som inšpirovaný a páčilo sa mi, no tak chcel som do toho ísť, tak kúpil som si nejakú kameru, objektívy a nejak sme to pozaznamenali. Ale získal som tým aj pár dobrých kamarátov, lebo na prvé videá, čo som natočil, tak sa mi ozvali nejakí ľudia a vlastne dostane sa do tej komunity tých ostatných, lebo toto, čo jazdím ja, tak nerobí to veľa ľudí a týmto spôsobom som si vlastne našiel parťakov, či už aj zo zahraničia, ktorí fakt ako keď chcem niečo jazdiť, aby som si našiel niekoho seberovného, tak je to dobré, lebo tunak ako poznám ako veľa chalanov, s ktorými jazdíme, ale oni nie sú až ochotní ísť do takýchto vecí, čo idem ja, takže je to väčšinou také, že o kompromise, že skôr sa prispôsobím ja a ideme niečo, ale tým som to povedal, že tým videami som si našiel aj kamarátu, s ktorými som potom natočil aj ďalšie videá, už to bol Maťo Statier alebo Paťo z Námestova a takisto on bol aj taký tiež fanúšik tohto jazdenia, čiže aj s ním som potom mohol keď tak nejak z party pojazdiť nejaké veci, lebo inak je to moje jazdenie na 90%, ja jazdím sám a keď nejazdím vert, tak že sa s niekým pridám, že idem v party, ale ako tieto vertikálne veci, to som väčšinou na tom sám, že nemám na toho parťaka.
Keď si vravel o tej úspešnosti tých videí, tak ja som si spomenul tvoje video Steep, na ktorom si zozjazdoval skrývania vo Vysokých Tatrách. Jedná sa asi o tvoje najúspešnejšie video, nie?
No, tak to je jednoznačne. To sme boli prekvapení aj sami, že to malo taký ohlas. Ale ako sú aj pozitívne ohlasy, ale potom ako nemôžeš čítať tie komentáre, lebo väčšinou sa tam, nie väčšinou, ale dosť ľudí proste to hejtuje, robia z teba debila, že neviem, ohrozuješ tam ľudí a ničíš prírodu, veď to sám poznáš. Ale ako fakt to bol hit, neviem, na Vimeo to má nejak cez 80 000 pozretí a ja som to potom počase pridal aj na svoj YouTube kanál, lebo vtedy nejak YouTube som bol z toho, nejak sa mi to nepáčilo tá platforma, tak som začal na Vimeu a potom keď som si spravil aj na YouTube kanál, tak som to pridal aj tam a napriek tomu, že to bola úplná starina a tí ľudia to už akože poznali vtedy, tak už aj napriek tomu sa to dostalo, takže neviem, to má nejak 7 000 videí pozretí na YouTube a to tam proste len tak, že nech to tam mám. Takže ako ľudia to stále hľadajú, čo som celkom prekvapený.
Ja som ho videl, napríklad teraz bolo na webe Fanradia, našiel som ho na Smečku webe. Ako si mal reakcie napríklad ľudí z Tanapu k tomu? Ako sa títo k tomu stavili? Lebo no, reakcie bežných ľudí, to je samozrejme, že tam sú dva tábory, ale čo ti napríklad povedali tí ľudia z toho Tanapu?
No tak to je akože prekvapujúco, lebo akékoľvek video statier, myslím, že mám ešte jedno, ktoré je z nejakého štítu v Tatrách, tak nemalo absolútne žiadnu odozvu z tejto strany. Že neprišlo mi žiadne predvolanie ani nič také. Možno aj preto, že ten kamarát Matej, s ktorým som to vlastne točil, tak jeho otec, on bol nosič a tak, neviem, tak troška, že sa pozná ako s tými ľuďmi tá napú, že keď tam videli jeho meno alebo čo, tak keď sme sa tak aj o tom spätne bavili, tak že možno to mohlo byť aj kvôli tomu, že akože to nechali tak, ale
ináč, jak ťa môžem prerušiť, že to si mal celkom ináč odvahu písať do tituliek celé meno a všetkých, kto ti tam pomohli s tým.
Hej, no čo, už takéto veci nerobím, už som bol poučený životom, tak už také veci nerobím, no tak. Vieš, lebo čak to bolo o tom, že si inšpirovaný. V Rakúsku to bolo normálne, keď vidíš tie videá, sú tam uvedení tí jazdci, hej, že tam to neberú, že si niekto, ktorý, ja neviem, že taký kriminálnik alebo čo. Proste je to také, proste vieš to jazdiť, tak napíšeš tam svoje meno, proste pochváli sa, je to nejaká taká sebeprezentácia alebo niečo. Nie, jednoducho nevidíš na tom nic, no ale teraz už žiaľ, no je to také, že musíš sa hanbiť za to, že niečo také robíš, takže radšej tie mená.
Ja som bol pred pár rokmi na prednáške Haralda Filipa, asi poznáš, vieš, o koho ide.
Samozrejme.
On tiež vravel, že on tiež mal nejaké pokuty v Alpách práve za toto jazdenie, že to tam tiež nie je úplne ako medlízať a všade tiež s tým bicyklom ani v Alpách nemôžeš ísť.
No, to je tiež, ako tiež som tak trocha v kontakte s týmito ľuďmi, vlastne ako celkovo od World Riders, ako poznáš Axel, Silvia, a s nimi som mal aj tu čest sa stretnúť. No a tiež vraveli, že to už je také, že aj tam, no. Jednoducho musia vyberať čas, kedy idú a celkovo tá turistika dosť vysoko stúpla, čiže tie hory sú veľmi navštevované a musíš jednoducho zvážiť, že kde ideš a kedy ideš.
Jasné, chápem. Bol Kriváň tým najťažším, čo si na Slovensku išiel, alebo ním bol napríklad Veľký Rosutec, z ktorého si takisto spravil video?
Tak by som povedal asi ten veľký rozsutec bol ťažší. Ako z neho máš ale dve možnosti, ako ísť. A tá južná strana, tak tá bola akože fakt brutálna. Ako aj na konci, čo tam mám, čo ma vlastne Paťo chytá, to, čo som sa tam vlastne, že vlastne rozhodol, že akože idem skúsiť to, ako nemal absolútnu šancu na úspech. A ak by tam nestál, tak ako určite do toho nejdem. A tak som si vravel, tak ja som odhodlaný, chlapec je odhodlaný, šteluje sa, hada ma chytí, no tak musel ma aj chytiť, lebo inak by som to sa zakotulil niekde ďalej, než by som chcel.
Lebo ja som bol párkrát na vrchole Rozsudca a sú tam ako úseky s reťazami, všetko prašné, prudké ako svinia. Aj presne to, čo si spomínal v tom behind the scenes, bolo vidno, že to teda nebolo úplne ľahké. Tak aké je to jazdenie? Ako zopakoval by si to ešte v pohode, alebo v proste to bolo raz pre video a už tam viac nepôjdeš?
Tak odtedy, samozrejme, že už som tam párkrát bol, ale keď jazdíme s kamošom z Poľska, alebo či už s tým Paťom, tak volíme väčšinou tú druhú stranu, lebo tá je potom aj ten od toho medziholia, alebo čo to tam je vlastne, nie je sedlo medzi Rozsudce, tam je odtiaľ ešte celkom taká dobrá časť, ale ten Rozsudec, tam tá strana, to bolo fakt len, to už nikdy viac, no.
A máš strach, keď jazdíš takéto vraždy?
No, samozrejme, ako to je ten, no jasne, že sa bojíš, no ale vieš, keď sa bojíš, nemôžeš jazdiť, keď nemáš čistú hlavu, tak nedokážeš sa sústrediť na tú jazdu, vieš, cítiš iba strach, nič iné. Ale u mňa sa to zmení, keď vysadnem na bicykel. Vieš, vtedy už potom nemyslíš, že čo sa môže stať. Sústredíš sa len na jazdu a na trail pozeráš a vidíš len to, kade môžeš a kade chceš ísť. Už vtedy už v komfortnej zóne nie je miesto. Vieš, tvoja bublina a sloboda sa zväčšuje a jednoducho, ako uvedomuješ si ho, ten strach, ale musíš ho nechať bokom, lebo potom môžeš skončiť len tak, že jazdiť niečo jednoduché. Ako je to veľmi dosť tam zohráva úlohu psychika. Vieš, aj veľa ľudí, ja neviem, že keď aj s niekým som a proste ide so mnou a vidí, že ako to prejdem a vidí, že ako, nie je to až nič také strašné, že proste dá sa to, ale jednoducho ich nepustí tá hlava. Mm-hmm. Ale s tým pracuješ ako časom, ako roky mi ako jazdíš, tak pracuješ vlastne aj na svojej psychike. Je to, mne dozišla psychika aj hore, keď som vlastne začal jazdiť s kamošom z Poľska, s Tolekom. A s ním, keď som aj, ja neviem, ja som prvýkrát šiel, ja neviem, na Sidorovo sám, tú strmú šlichtu, čo tam je. No a poviem ti, že ako videl som, že kurde, povedal som si, ako je to možné, cítil by som sa na to, ale normálne proste som sa posral a nešiel som to. Jednoducho som sa neodvážil. A keď som tam bol s ním a vidí, že on to prejde a potiahne to, tak proste dáš to a budú zítiť, že wow, že pohoda. Ako vedel si to, ale je tam to, že jednoducho musíš zanechať tie také zlé myšlienky, ktoré máš, že čo sa môže stať, ale no, samozrejme musíš sa veriť, musíš si veriť. Aj. Musíš mať nájazde, nie je to o tom, že ja neviem, tak teraz som odvážny, alebo čo, ja neviem, dám si 4,5 deci a som nesmrteľný a idem. Jednoducho musíš mať aj nejaké skúsenosti a potom už sa len popasovať nejako s tou hlavou, lebo a v hlave si to hlavne upratať. A
Je to zaujímavé, že takto rozprávaš o tej psychike na tom bicykli. Ja som sa nad tým nikdy takto nejako nezamýšľal, že je k tomu jazdeniu vlastne potrebná nejaká ako keby psychická odolnosť, že som si myslel, že musíš mať proste najazdené a že tým, že viacej jazdíš, tak tým sa zlepšuješ a že dostávaš ako keby taký cit do ruk, ale nikdy som to nebral, takže to musí byť, že to vlastne o hlave.
No, je to tak, no, ako mať najazdené je iná vec, ale vieš, aj tunak ja väčšinou jazdím nejaké 2-3 kopce dookola, pretože nič iné na takej úrovni tu nie je. A vieš, už je to také, že už to poznám, proste poznám každý koreň, každú skalu a je to fajn, ako viem, že sú to ťažké veci, ale už ma tam jednoducho nič neprekvapí, ale keď sa dostaneš niekde inde, ako keď som bol v tom Rakúsku alebo čo, a tam už zrazu úplne nejaké iné veci a vidíš, že ako fajn, dá sa to, ale už tam vidíš, máš tam nejaký previs, nevydá ti, spadneš tam a vtedy tam začne ako, vieš, že dokážeš to, ale už tam máš tie premene, že kurník, tunak ti nevydá, tam sa kotuľáš a už ťa nenajdu. A tam to potom začína to práve, že nechá ten strach niekde bokom a fakt musíš sa dokonale vyhecovať len a len sústrediť sa len na to, čo musíš spraviť. Nemôžeš ako náhle, to je presne o tom, ako keď ti niekto rozpráva, že keď len ideš na tom bicykle, že nesmieš sa pozerať, neviem, meter pred seba, hej, ale načítavať si to dopredu. Presne ako musíš, si sústredený, vieš, čo ideš spraviť a nemôžeš odbočiť mysľou, že ja neviem, až kurník, teraz sa pozriem tam, sa pozrieš tam, tak tam jednoducho spadneš. Mm-hmm. Musíš len sústrediť sa na to, čo chceš urobiť.
Mm-hmm. A ty sa vlastne čoho bojíš viacej? Bojíš sa toho samotného úrazu, bolesti, alebo skôr ťa desí to, že by si, dajme tomu, ja neviem, nejakú dobu nemohol na tom bicykli jazdiť?
tak ako človek už je veľký, tak ako doláme sa, tak ja neviem, chvíľu si ani si nepoplačeš, hej, no len si začneš otlkať hlavu, že aký si debil, hej, a presne teraz. A teraz ťa čaká tá rekonvalescencia, kým ťa zoperujú, vieš, lebo to nie si ako jazdec MotoGP, že dolameš sa v piatok na tréningu, ideš hneď, odletíš do nemocnice, kde ťa špičkový chirurg dá dokopy a v nedeľu odjazdíš závod na piatom mieste, hej. To je normálna, reálna vec, čo sa stane, hej, ty sa rozbiješ, prídeš do nemocnice, povedia ti, no, máš vyklbené, zlomené rameno, vieš, a choďte domov, teraz máte termín, hej, povedia ti o 5 dní, no, tak 5 dní tam čakáš, proste, čo už si mohol byť zoperovaný, no, ale tak si rád, že aspoň za tých 5 dní sa na teba dostane, hej, no, a spravia ti to tak, že, no, musíš čakať, no, a to je to, potom, a dostávať sa po tých 2 mesiacoch, alebo naspäť na bicykel a potom už ideš cez tú bolesť a je to potom dlhá cesta dostať sa naspäť, lebo keď nejazdíš pravidelne, tak to cítim na sebe, že ja neviem, že ma vyradí a neviem, nejaká choroba, teraz ako celkom sa držím posledný rok. Začal troška viac vitamínu v tejto dobe jesť, vieš, lebo ako však nenecháš to úplne, že nepodceňuješ koronu a všetko. A cítim na sebe, že tým, že ako viac mám na tú imunitu a všetko, tak ja som nebol chorý od minulého roka, hej, napriek tomu, že nás tu strasia, že tu všetci zomrieme, hej. Takže ja aj celkovo minulý rok ja som mal úplne, že najlepšiu sezónu, ja si načím výjazdy a mal som 188 výjazdov, že 188 krát na bicykli a neviem, a z toho ja neviem, ja mám normálne bežný deň, že idem, ráno vstanem, dám si v západných Tatrách kopec, jeden v nízkych a cestou dole sa ešte zastavím, domov zastavím, ja neviem, vieš, niekde v Ružomberku a tam si dám ešte nejaký kopec. Čiže normálne 3 kopce behom dňa nie sú problém.
A čo na to, žena tvoja vraví? V pohode.
No tak, ženu mám úplne fantastickú, ale vieš, ako toto, čo som ti teraz povedal, tak to už nie je úplná, že bežný štandard, že 3-krát do týždňa si takto dávam, že sadnem do auta a idem západné Tatry nízke, hej. To už je fakt, že zoberiem si dovolenku a už musím na to čas, lebo dbáš aj na tú rodinu, ale keď prišli deti, tak som si povedal, tak čo teraz, hej, idem čakať teraz, že na víkend, kedy možno vyjde počasie a dostanem sa na bicykel, hej, bude zle počasie, tak nedostanem sa na 2 týždne na bicykli. Mm-hmm. Po 2 týždňoch, keď si sadeš na bicykel a chceš ísť toto, tak to ako keby, že začína od znova. Tak som si povedal, tak musím nájsť cestu a vôbec som to neobmedzil. Práve naopak, ja som začal jazdiť ešte viac, lebo tým, že keď už som niekde išiel, tak chcel som byť aj s tými deťmi, takže som robil všetko preto, aby som úplne, že makačka hore totálne, že bomby. Mm-hmm. Prezlečíš sa a v momente frčíš, hej, a neviem, veci, čo jazdím tu, tak mi štandardne trvajú 2,5 hodiny. Mm-hmm. Mám úplne, že rekord, neviem, kopec nejaký 1300, nadmorská zjazd, hodinu 40 hore dole. Takže tým, že som začal takto, nabral som kondičku, a nemám absolútne problém vybehnúť aj 5-krát do týždňa s tým, že nie je to až tak na úkor rodiny. Snažím sa aj tam časovo, že buď už idem nejak neskoro večera, alebo fakt zavčasu ráno, že ešte decka spia a ja prídem akurát, len oči otvárajú. Takže nie je to na úkor rodiny, ale samozrejme manželka je úplne že ústretová, za čo jej ďakujem veľmi pekne, že má som ňu pochopenie v tomto s mojom. Ale tak vie, že keby som si nezajazdil, tak je to so mňou katastrofa. Tak ona je rada, že idem a
že má, že má od teba pokoj na svoj chvíľku.
Hej. Poistený som na neviem koľko smerov, veď ako už pár poistiek mi vypovedali, ale furt nejakú nájde, takže keď dačo, tak je akože spokojná, že niečo kvapne.
To je ideálny stav, ale nie, tak podpora rodiny a takto, tak to je základ, aby si mohol robiť čokoľvek a ja si myslím, že vybúriť sa zvlášť v dnešnej dobe je extrémne dôležitá súčasť života pre človeka.
Presne.
Máš pocit, že si sa trošku aj ukludnil napríklad s tým, ako prišli deti, alebo že si dávaš viacej pozor na tých trailoch? A ešte mi taká druhá podotázka, ešte mi odpovedz, teda vyvráť to, že veľa ľudí tvrdí práve to, že sa počas toho, ako máš deti, alebo keď sa stanú rodičmi, takže sa nedá viacej jazdiť, alebo že sa tomu nedá venovať, tak ešte toto trošku vyvráť.
Mm-hmm. Tak tým deťom, tak ako určite myslíš na ne, hej, a to mi aj, či aj rodičia vravia, alebo aj nejakí kamaráti, dobre, že máš deti, tak ako určite na to myslíš. Ako vždy sa môže niečo stať. Môže ťa zraziť auto cestou do roboty, prepadnú ťa nejaký chuligán v meste večer. Ja sa viacej bojím týchto vecí, že ma zrazí auto, alebo nejaký debil nebude sa mu páčiť a trestne ti len tak a ostaneš vypnutý. Vôbec sa nebojím ísť po tme do lesa. Ja neviem, tam je to moje útočisko, vôbec to neriešim. Nebojím sa. Ale samozrejme, už vážiš, keď už ideš do nejakých extrémov, tak premyslím si to veľmi, veľmi dobre, že či do toho, keď do toho pôjdem, či to zvládnem. A tam sú tie premene, že uvidíš, ja neviem, nevydá ti, že čo sa môže stať. Hej. Ten verd je o tom, že fakt ideš v tých pomalých rýchlostiach. Keď niečo nevydá, ako fakt sú to pomalé rýchlosti, vieš, vyskočí z toho bicykla, ale už keď sú tam že exponované veci, že ja neviem, padneš z nuly a kotúľaš sa niekde, tak to už je iné. Hej. Tam to musíš veľmi, veľmi dobre premyslieť. No a čo sa týka tých vecí, že nedá sa jazdiť, keď už máš rodinu, je to o tom, čo chceš. Keď veľmi chceš, tak jednoducho nájdeš cestu, a aby bol aj Vlk City, aj Koza Celá, hej, keď to musím takto povedať.
Áno.
Viem si nájsť tú cestu, proste je to už také, že si tak, keď som aj začínal, že nebola tá rodina a tak, ja neviem, že vtedy som tak jazdil a nebolo to až na takej častej báze, lebo vtedy jednoducho, ak nemal som odvahu jazdiť takéto veci sám. A keď už si sa k nejakému takému dostal, že s niekým si šiel, tak nebolo to tak často, hej. Takže vtedy som, keď by som mohol, nemal som tú odvahu na to. No a teraz už, keď už aj mám tú odvahu, aj tá hlava uprataná je, že nemám až taký strach ísť do takých nebezpečných vecí aj sám, ale už je to, že proste nie je tam ten čas. A že tak si tak, koľko razy ma tak zamrzí, že vtedy som nebol lepší, alebo čo, že teraz už keď to dokážem zvládnuť, tak nie je na to ešte ten čas, že jednoducho len prídeš na ten kopec, poďakuješ sa hore, že si tam, pomodlíš sa, ideš dole. Fakt je to také, že proste vyjdem, čau, aha, som tu dobre, prezlečiem a hneď ideš dole. Že... Ale som na tom bicykli a to je dôležité.
Jasné, to ja si myslím, že to je pekný návod pre ďalších ľudí, ktorí nás počúvajú, že ako na to, že ak sa chce, tak sa všetko dá. Ja sa len vrátim k tomu, že čo si ty spomínal, tie malé rýchlosti. Čo ja poznám ľudí, čo si väčšinou nejako vážnejšie ublížili, tak vždy to nebolo v nejakých veľkých rýchlostiach, ale práve v malých rýchlostiach na úplne banálnych veciach. Takže na to bacha.
No, ja ako čo som mal úrazy, tak práve, že vždycky na jednoduchých a rýchlych veciach.
Jednoduchých a rýchlych. Tak to je zase naopak.
No.
Spomínal si teda už niekoľkokrát, že máš rodinu, že myslíš na ňu. Viem, že si otec dvoch chalanov. Vedieš ich, alebo respektíve ešte sú asi malí, ale budeš ich viesť k bicyklovaniu? Ukážeš im na tom všetko to pekné?
No tak samozrejme, už starší mal 5 rokov v auguste a už teraz derie, nie že by zodral, ale tým, že ako rastie, tak už má, ja neviem, keď je ráta majú odrážadlo, on už má avarí piatý bicykel, hej. To ja som nemal za celý život. Takže ako vidí to a on to ešte nejako nevníma, že čo robím, ale snažím sa mu to ukazovať. Zobral som ho aj na kopec, ktorý mám ako je z takých neobľúbených, že akože videl to. Jazdíme spolu, ale netlačím ho do toho. Proste chce, ideme, ale baví ho to celkom. Máme tu v Martine je taký klub BRS, Bike Racing Slovakia. Má to kamarád a on je aj bikrosový reprezentant a jazdí s deckami bikros. Takže dal som ho tam a páči sa mu to, lebo sú tam viacerí a jazdia po tej dráhe a tým, že my aj sledujeme to MotoGP, celkom to fandí, on úplne pozná podľa čísel, že ktorý je ktorý pretekár MotoGP, takže baví ho to na tých tréningoch sa predbiehať s ostatnými chalami. Strašne chce predbiehať a ako nemá stále techniku, že nejaký, že super, ale netlačím ho do toho. Jednoducho som rád, že chce, jazdí a už je to na ňom. Nemôžeš deti tlačiť do niečoho na silu. Ako vidia to u mňa, ja im dám tie podmienky, môžu to robiť a keď musia oni chcieť.
Jasné, to je základ. Spomínal si teda, že tvoj chalan má už piaty bicykel, že to je viac ako si vystredal ty. Ty aktuálne jazdíš na také menej známej značke Convey, tak skús nám o nej niečo povedať, že prečo si sa rozhodol práve pre takúto značku, čo tak tomu viedlo?
No, tak to bola úplná náhoda jednoducho. Ja som však začínal na hardtailoch a potom, ak som si v 2011 kúpil, ja som mal hardtail porobený normálne, že nastrikaný na modro, ja som mal z toho akože tým, že som MotoGP fanúšik, a fandím Valentinovi Rossimu, tak normálne sa že Yamaha, M1, The Doctor, 46, všetko. A on ti vtedy v 2011 prestúpil k Ducati. A kurník, že nemôžem teraz na Yamaha jazdiť, vieš, že to ako bude.
Tak som teda, že... Koľko ty mal rokov vtedy?
to nerieš, že? Tak dosť taký čas, že tak už... celé odpružené začali tak frčať, tak poobzerám sa po novom bicykli. No, tak kamoš ma zobral vtedy do Slow Collexu, do Ilavy, a on tam poznal toho majiteľa, tak celkom, tak som si, že nejaký bicykel, a ja som nevedel, som nič, som prišiel, a majú tu na Genduro, dobre, ale že iba vesku, na to sadol, a však dobre, keď najhoršie dám väčší predstavec, ja mám 186, hej, a tak som si kúpil lesko, vieš, paráda, vieš, pretočil rajdy dopredu, vyzeral to úplne katastrofálne, ale jazdil som. No, som sa zoznámil s takým kamošom, to v rámci bicyklu to je úplne pre mňa, či už mi aj nejaký so servisom pomáha a on ma proste nasmeroval do takých vecí, že povedal, že ty, vieš, nechcem povedať čo,
chápem.
Ty úplne, však ty si veľký, ako môžeš na S-ku jazdiť? No, tak, dobre, tak aspoň Nemko skúsim. Tak on ten na internete, na tých nemeckých bikemartov, on je v tom, robí vo Švajčiarsku, takže po nemecky vie, tak má prehľad všetko, tak objednal mi M-ko, tako ten istý bicykel len v M-ku. Tak som to M-ku, tak týždeň som na to pindal, že to je katastrofa, to na tom sa nedá jazdiť, ale potom z nejak človek zistil, že ako fajn. No a potom je, ale ty debil, ty si stále vysoký, že ty si sa nezmenšil, že ty potrebuješ jednoducho L-ko. No tak reku, dobre, no tak zase mi pogooglil niečo a poposielal mi, že tieto rámy vyčítal, že sú fajn, v recenziách super. A ja som si pozeral, a tak tento sa mi nepáči a poslal mi ten Convey hliníkový a povedal, že ten sa mi páči. Ako on mi povedal, že sú dobré a ja som si vybral, že lebo mne sa páči, tak zobral mi ten a super. Jednoducho bol som s tým spokojný, jazdil som, odfotil som nejakú fotku a poslal som im to na ich Facebook, že super bicykel, že jazdí sa mi na ňom dobre. Vôbec som o toho nič nečakal, len reku, že super, som nadšený a tak som to poslal. A bác po chvíli odpoveď v slovenčine, že ahoj, ako si sa dostal k tomu bicyklu, že... Ja som manželka tu na jedného konštruktéra, že ako som zo Slovenska, ja som jeho manželka, takže ti odpisujem. Tak fú, tak konštruktér z Convey má manželku zo Žiliny.
Super.
Tak, keď samozrejme chodia tu v lete na dovolenku, hej, pozrieť rodinu, tak sme sa stretli, pojazdili, úplne super priateľská atmosféra, zobral som ho niekde pojazdiť, pán už 50 rokov, ale v pohode však biker, tak to tam vek nehrá úlohu. A potom som nejako, keď nejakú petku som zodral, alebo čo trebalo, nebol problém. A potom som, raz som išiel niekde, bol som aj s kamarátom niekde a zlomila sa mi oska vzadu. Mm-hmm. A bola moja chyba, bola taká šitnejšia, nejednoducho sa zlomila, no tak čo, tak dole nesieš bicykel na chrbte. No som si tak, kurde, kebyže je tak ľahší, vtedy v tom hliníku mal nejakých 14 kg, tak som si povedal, tak im skúsi napísať, že či mi nevedia nejakú cenu spraviť, no tak. A potom o nejakých, keď sme to vypísali a všetko dohodli sa nejako, takže musím pozrieť niečo, pohľadať. A koľko mu spravíš tú cenu, lebo vieš, ako žena ma zabije, teraz som dozdal do peňazí zase nejaké komponenty a toto, a nebo niečo, že bude, že nezabije ťa. No a len potom len prišla SMS-ka, že kde sme ti poslali rám, že super, že koľko ti mám poslať peňazí, to máš sponzorský, takže fau, že super, no takže takto som ja a Conway.
To si myslím, že povedal celkom pekný príbeh, ale nepovedal si mi, že v čom sú tie Conway bicykle výnimočné.
Ja som ti to práve že povedal, ja som to akože neriešil. Mne to kamo ukázal, ja som si to vybral. Ja som jazdil na celoodpruženom bicykli, ktorý bol že dlhšie. Hej, ako nebavím sa o tom, že kamoš ti požičia nejaký special a ty sa na to posadíš a prejdeš na tom 100 metrov. Hej. Ja som jednoducho jazdil na Cube. A potom, keď som, tak to bolo úplne, že totálne, ale vieš, nemôžem ako povedať nič krivé slovo na Cube, lebo ja keď som kúpil v 2011, to bolo vyvíjane niekedy, vieš, v tých rokoch 2009-2008, samozrejme, že sa to nedá porovnať s tým, čo je už teraz, hej.
Jasno.
Takže ako vôbec nevrajím nič na to, že Cube je zlý bicykel, ale oproti tomu Cube chudákovi z 2011, tej Ducati, ktorú som vlastne kúpil, vymenil za miesto Yamahy, tak sa už nedá absolútne porovnávať s tým, čo som poriešil vtedy. Takže neviem ti povedať, že či to je najlepší bicykel, ako v testoch vtedy, keď mi to ten kamarát poslal, že akože tento, že skončil za, neviem, to bolo za Specialom a za Canyonom, vieš, že podľa tých nemeckých nejakých tých magazínov. Tak, no akože super, že ako, mne to je jedno, hlavne mne sa to páčilo. Mm-hmm. Tak, ako, ale určite to není to zlý bicykel, je to úplne super, jazdí sa na to perfektne a nemôžem na to povedať krivé slovo.
Lebo oni majú taký slogan, že we make enduro a ty si povedal, že ty jazdíš enduro len z donútenia.
Tak ale vieš, sú nejaké značky, ktoré má, že neviem, že Verdride bicykel, vieš, sa volá to, vieš, pár úchylov, ktorí toto preferujú a vieš, nebudú fabriky vyrábať bicykle pre nejakú hrstku nadšencov, ktorí sa chcú spúšťať 50 stupňových svahov, vieš.
Jasné, veľa tých Verdriderov má Littleville napríklad.
Á, Littleville, jasné, to je úplne, neviem, to majú ako keby to mali povinnosť, to sú... Nie, možno to je taká buď hrdosť, alebo taký patriotizmus tomu, že vlastne však to je tiež nemecký a neviem, a je to tak, ako keď pozrieš jazdenie s Verdridom, tak to je všetko Lightville. Mm-hmm.
Conway je teda nemecká značka tiež, predtým si mal Cube, čo sú tiež Nemci, okrem toho si milovník nemeckých plášťov Schwalb, počúvaš aj nemecké dýchovky?
Nepočúvam žiadne, ani nemecké dýchovky, ani slovenské, no, tak ja neviem, tak vidíš, no, MTB prišlo z Ameriky vlastne a vidíš, tí Nemci ako sa vyšvihli, nemecké bicykle vyrábajú, či už aj... Čo sú to? Bože, Canyon, hej, to sú všetko ako top značky a tak sa nejako v tom našli. Preto ako majú tam kúsok tých Alp a nejaké tie kopce, takže ten trh bol k tomu privetivý, tak prečo nie? No, ako te Švalbe jazdím, no len teraz som normálne zistil, že mám asi problém, lebo normálne som nikde nenašiel Magic Mary v tom oranžovom, v tej oranžovej zmesi. Neviem, či je to tým, že kvôli korone nie sú dodávky, ale normálne nikde to nekúpiš. Tak.
Áno, áno, teraz je veľký problém s akýmkoľvek pomaly komponentom na bicykel zohnať, takže to treba sa asi možno preorientovať, vyskúšať Maxisy alebo ja neviem niečo iné.
Hej, hej, ako ja som vymenil teraz dozadu Maxis, lebo ako ja som jazdil ten Razor vzadu a úplne, že skoro žiadny dezen, hej. A, ale že možno k tomu by som ti tak že povedal, že prečo vlastne jazdím také šity vzadu, že je úplne žiadny dezen. Ja, keď som vlastne ako začal robiť tie prvé videá a prišlo mi to prvé predvolanie, vieš, na životné prostredie a tak. Ja už keď som sa tam dostal, no a ten pán povedal, že ako že porušíte zákon, že ako dobre, viem. No a čo ešte? No ale ničíte prírodu, že robíte, že driftujete a proste spôsobujete eróziu. Ako, ale ako bez randy. Ja som si povedal, ako vtedy, keď si aj pozriem hocaké video, vieš, tak tí enduristi, no vtedy to ešte nebolo enduro, ale to bol všade len prach zvírený, všetci driftom a ti to prišlo také, že ako tak sa to musí robiť. Tak ako ja som nejako neriešil tak do videa, vieš, treba za frajeri, tak som si tam zašmikoval. Ale keď mi toto povedal, tak som si povedal, kurník, ako má pravdu. Ja keď tam pôjdem a za každým tam toto spravím, tak to rozdrbem. Mm-hmm. Tak som si povedal, ako neprestanem jazdiť kvôli tomu, ale spravím všetko preto, aby nemal už na budúce môcť vyťahnuť argument, že tam spôsobujem eróziu. Tak som... A to bolo vlastne, napriek tomu, že to bola ako zlá skúsenosť, hej, nejaká pokuta, ale donútilo ma to zmeniť vlastne aj myslenie, aj ako náhľad na samého seba a celkovo na tých, hej, lebo povedal som si, ako, áno, má pravdu, proste to driftovanie ako ničí tam tú prírodu, hej, ten turistický chodník zničí. Tak ja som si povedal, že budem robiť všetko preto, aby som to tak nerobil, tak som začal... Musel som začať normálne jazdiť inak. Jednoducho musel si inak rozložiť váhu, ísť viac cez predok, viac cez prednú brzdu brzdiť. Mm-hmm. Ale to ma aj zlepšilo, lebo v tých strmých veciach ty zadnou brzdou nezabrzdíš ani prd. Mm-hmm. Jednoducho ty musíš sa viac dať na ten predok a všetko. A som zistil, že vlastne aha, zistil som neviem akú strmú vec a nešiel som šmikom ani 10 cm. Mm-hmm. Proste ide to aj bez toho. Tak ako som potom vlastne začal jazdiť aj také lightovejšie plášte, lebo tým, že som nevyužíval nejak zadnú brzdu na nejaké agresívne brzdenie, všetko išlo cez predok, tak som si povedal, že ani nepotrebujem nejaký silný plášť dozadu. A vlastne som aj ušetril hmotnosť tým pádom, nejakých 200 gramov ideš nedole z bicykla. Tak som začal jazdiť takéto veci, no...
Ja som sa presne o tomto kedy si bavil s Klokanom, keď už ho druhýkrát spomíname a ja som mal tiež tedy obuté také nejaké lightové plášte a on mi povedal, že niečo také by si neobul ani na rožek. Nie je to na bicykel, takže názory sú na toto rôzne. Takže ťa teda nezlomili tie pokuty, ale si takýmto ako keby spôsobom dospel.
Mm-hmm. Mne to vlastne pomohlo posunúť sa tým, že som si povedal, kurník, ako nebudem teraz nejaký egocentrický, neviem čo. A keď mi povedal, proste dal mi argument, dal mi po papuli. A v tom videu som šmikoval, proste kurník má pravdu, vieš. Tak začal som robiť všetko preto, tak aby som nejazdil. A viem, že to funguje, lebo ja jazdím aj v zime. A raz som ti stretol nejakého chalana, bol som nejaký kopcom a tak, také mimo značených turistických chodníkov on tam fotil. Tak dali sme sa do reči a... Bože, kurník, že tu ak som bol minulý oproti, nejdem vraviť kúpec konkrétne, hej.
Jasné.
A že ja tiež som videl a v snehu stopy, normálne, veš, no chodím, že to som mohol byť aj ja. Mm-hmm. No ale počuj, ako si išiel potom, lebo ako bola taká zima, že nebol komplet sneh až od hora až dole, ale niekde v polovice sa to proste sneh zmizol, hej.
Jasné.
A hovorím, že skončil sneh a zrazu nebolo vidieť nič. Že kade si šiel? Normálne po chodníku. Ale to není možné, veď aj ja jazdím na bicykli a viem, že čo, keď už ostaneš, ak potrebuješ zabrzdiť. No nie, nie, normálne chodím stade. Že... Tak keď viem, že niekto, kto jazdí na bicykli a povie, že videl stopy snehu a potom nevidel, že išiel som, a to nie sú, že chodníky, že ja tu bavím, že ja neviem, sklon 5 stupňov, hej. Mm-hmm. Sú to fakt strmíny, že kde potrebuješ totálne, brutálne, agresívne brzdiť. Ale tým, že to robím cez tú prednú brzdu, ako jednoducho to ide, hej. Nemusí po tebe nič ostať, no len možno každý by sa mohol takto inšpirovať, lebo fakt ono to vlastne posunie aj teba ako jazdca, lebo to, že ja som aj preto spravil ten tutoriál na to, ako brzdiť strmina, lebo to je fakt veľmi dôležité. Celkovo, vieš, nie len celkovo v strminách, ale vieš, keď stretnem niekoho a poviem, že kurník prednú mám celý rok a zadnú mením trikrát do roka, no tak proste brzdí zle.
Ja sa pozerám na čas, už spolu debatujeme hodinu a to si sa bal, že čo, o čom sa budeme rozprávať. A ešte tu mám ďalších možno, ja neviem, 10 tém, ktoré by sme mohli rozobrať, ale zase, aby to nebolo extrémne dlhé, tak skúsim skočiť tak nakoniec. Daj tip pre ľudí na nejaký taký pekný trail na Slovensku, ktorý máš ty rád a za ktorý poslucháčov okamžite nezavrú.
Fú, tak taký nepozná. fakt nie, to, čo ja jazdím, tak to je. Ale keby, tak ako tu máme tie Martinské hole a tam sú ako, nie je to úplný legál, ale je to ešte také, že také tolerovateľné. Mm-hmm. Tak tam sú jeden chalán od nás tam celkom sa posnažil minulý rok, tam nakopal nejaké lajny, tak asi tam, ale inak to fakt nemôžem povedať, ak nechce mať nikto problémy.
Tiež to tam mám rád na tých Martinských holiach, takže to môžeme odporučiť spoločne. Viem, že ty si bol asi minulý rok, alebo kedy si bol zajazdiť aj v Alpách. Bola to tvoja prvá návšteva Alp, lebo viem, že moc často do Alp nejako nejazdíš?
No to, že nie, že by som nechcel, ale tam ide o to, že no nemám na to partiu, keď ja, ako volali ma nejakí chalani, ale že tam, keď chcú ísť niekde, vieš, im proste niekomu tam odpali dekel, ja si poviem, dobre, no. Tak, ale tým, že s tými Poliakmi som sa dal ako dokopy, tak bol som fakt asi prvýkrát pred dvoma rokmi a pred troma a teraz som vlastne 2019, no, tento rok, no minulý vlastne 20-ka, tam to nevyšlo už kvôli tej korone.
Jasné.
Takže ja som bol dvakrát v Alpách. Raz za Viedňou, ten Rax a potom Innsbruck. Mm-hmm. To bolo všetky moje návštevy.
A máš nejaký nesplnený sen, nejakú lokalitu, ktorú by si chcel navštíviť?
No, tak to určite. No, však z tých videí, ktoré mám nakúkané, ako niečo sa mi splnilo, to, čo mali Verd Riders vo videu v jednom, tak ten kopec sa mi podarilo ísť. A po ňom po zjazde, ako sme sa aj s nimi aj stretli, oni nejak, nepodarilo sa nám s nimi jazdiť, ale strávil som s nimi potom nejakú hodinku na pumpe miestnej a popíjali sme pivo. Mm-hmm. Takže to bol jeden vlastne zo snov, že sa mi proste podarilo sa stretnúť s niekým, kto ma vlastne inšpiroval k tomu. Ale tak určite ešte sú traily, ktoré z tých videí poznám a chcel by som ísť, no tak dúfam, že sa to nejako toto dá na poriadok a nebudú chcieť o nás tieto hlúposti, čo vyžadujú teraz. A ak sa dostanem niekde, tak určite viem, kde by som chcel ísť.
Ale neprezradíš.
No tak sú to proste Alpa. Ja neviem, teraz ani neviem povedať konkrétne, ak sa volá kopec alebo čo, ale no, sú to verdrajty brutálne.
V Alpách, dobre. Stačí teda povedať v Alpách, lebo väčšina ľudí teda sníva o tom, že navštívi Kanadu, Nový Zéland a kade tady po svete. Takže tebe pre tvoje šťastie v jazdení stačí Alpy.
Áno, stade je vlastne aj Verdride, odtiaľ to je, tam je to vlastne kolíska tohto jazdenia, takže tam Kanada absolútne vôbec.
100 ľudí, 100 chutí. Chceš ešte niečo na záver dodať alebo povedať, čo sme niečo nespomenuli a záleží ti na tom, aby sa to spomenulo?
Tak čo ja viem, ideme sa o e-bajkoch baviť.
Povedz, no napríklad, vidíš, to je taká téma, ktorá delí teda bajkerský svet na dva rozdielne tábory, tak spovedz si na to teda svoj názor.
Ako, ja to nejako nezatracujem, ale jednoducho, keď každý mi začne hovoriť, že akože to je úplne pohoda, no ale dobre, ja tam, kde chodím, tak s tým e-bajkom by som nevyšlapal. Hej, nech to má motor, aký chce, to sa vyšlapať nedá. Ja ten bicykel musím hodiť na plece a nie zo, hej. A teraz čo idem, je z 25 kg činku, vieš, veď však by som zomrel. A takisto potom aj dole, to je trápenie. Vo vertoch je to trápenie, ako nejaké také flow traily, aj technické veci v pohode, ale nie brutálne strminy. proste v 50 stupňovej strmine nezastaviš 25-kilový bicykel jednoducho.
No je to halus, lebo Klokan, keď už ho teda tretí raz spomeniem, ako spôjdeme na pivo s ním asi, alebo nám on kúpi za takúto reklamu, tak on je akože veľký propagátor e-bikeov, on si ho kúpil a je z toho proste nadšený. Ja si ale osobne myslím, že to svoje nejaké opodstatnenie má, ale asi na jazdenie, ako jazdíš ty, je to kravina.
No, je to kravina. Ako nezatracujem to, ako to vidíš, to je proste, je to proste boom, ľudia si to kupujú a nemám to nikomu za zle, ale vidíš, ja čo tak sledujem, no na tom, ako čo jazdí, tak sú také, by som to do takých troch skupín zhrnul, že neviem, prvá má, že sú to, ja neviem, hej, že proste vedia jazdiť a nejaký, či už úraz, alebo nejaký zdravotný problém im nedokážu proste podať nejaký výkon fyzicky, tak je to pre nich ako cesta, že ako ostať na bicykli a ja, je, rozumieš. Chápem. Proste vedia sa bicyklovať, ale jednoducho na normálnom bicykli by to už
nedali.
V rámci svojich fyzických možností nezvládli. Potom je tá ďalšia skupina, čo sú úplne, že zdraví všetko, ale jednoducho sú leniví. Ale je to stále OK, však je to ich voľba, veď nikto im to nezakazuje. Vedia sa bicyklovať, majú s tým skúsenosti s bicyklom, vedia jazdiť, super. A potom je tretia skupina, a to je snáď 80% majiteľov týchto bicyklov, ktorí sa naposledy bicyklovali niekedy na základnej školy, keď ich maminka poslala do obchodu po rožky. A tí nevedia jazdiť na normálnom bicykli. Hej, povedzme si, to nevieš jazdiť, keď sa nebicykluješ celý život, tak to, že vieš udržať rovnováhu, to neznamená, že sa vieš bicyklovať. Uh-huh. A títo ľudia sa vytrepú hoc kde a teraz majú ísť dole. Však veď, mám známu na úrazovke a povedal, že v rámci leta to je úplne, že topka. Uh-huh. Ečkari. Ja som videl normálne Ečkara prichádzať do križovatky a normálne spadol len preto, že zabrdil. Vieš, no. Takže...
Ono je tak, ako... Teraz je to strašne, strašne veľký trend. My sme s Dašou boli v lete v Alpách a rozprával som sa s jedným typkom, čo kope bike park Surfhouse Fizz Ladies a on nám práve rozprával, že oni nepotrebujú ľudí, ako sme, dajme tomu my, ktorí vedia jazdiť, ktorí tam proste prídu na istotu a že si chcú v tom bikeparku zajazdiť. Oni práve potrebujú ľudí, ktorí tam proste prídu, nemajú žiadne skúsenosti, nemajú žiadnu výbavu, všetko si tam požičajú, za všetko im zaplatia a voskajú sa proste po zelených a modrých flowtrailikoch. Že práve o takýchto klientov im ide, aby im tam proste nechali čo najviac peniaze, že v podstate kategória, ktorá ten bicykel má a ktorá si chce užiť, tak tam je proste jeden deň v tom bikeparku a nemá tam viacej čo robiť, lebo tam dokoľko tých trailov nie je, že to ubehne za jeden deň, ale oni tam potrebujú presne takýchto amatérov, práve tých 80% ľudí, ako si ty spomenul.
Je to tak, ako keď ešte aj poviem, keď som sa bavil vlastne s Tomom, to je vlastne ten pán z toho konveju a neviem, už to bolo, neviem, 2 roky dozadu a to bol nejak v lete tu bol, ale to tak tedy tak začalo, tak však oni sú v podstate malá firma. A on vravil, že za celý čas, že tento bicykel, Laco, čo ty máš, ja neviem, na trhu neviem, koľko, 3 roky a za celý ten čas sme ich predali hliníkové, karbonové, proste nejakých povedal 700 kusov, alebo 400-700 kusov, neviem, proste nebola to ani tisícka, hej, za tie 3-4 roky. A mi povedal, že za tento rok, od januára do teraz po leto, sme predali viac ako 1000 e-bajkov.
No, zrejme, takže, je zrejme tam ten...
je to tak, proste je to tu, nespravíš tým nič. Pohode, nech sa vozia.
Dobre, to sme teda prebrali celkom obširne tému e-bajkov. Je ešte teda niečo, čo by si chcel dodať a o čom sme sa nebavili?
Ja neviem, ako niečo by sa našlo, ale myslím, že to povedali dosť, takže no. Super.
Dobre, tak daj ešte teda nejaký odkaz pre poslucháčov na záver a tým to ukončíme.
Fú, tak odkaz. Tak čo ja viem, bicykel je super vec, ako treba si to užívať s rešpektom k prírode aj ostatným, ktorých stretnete na bicykli, či už sú to turisti alebo ostatní iní bajkeri. A jazdite tak, aby ste si nemuseli robiť hanbu v sebe a hlavne, keď stretnete nejakého ochranára, aby jediný argument, ktorý na vás mohol vyťahnuť, je to, že to je v nejakom zákone, ktorý všetci vieme, že je nezmyselný.
Laco, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas, za tvoj účasť v NTV podcaste. Držím ti palce, nech sa ti darí a nech si zlepšuješ tú svoju bublinu ešte aj naďalej.
Ďakujem veľmi pekne aj ty.
Maj sa pekne, čau.
Čaute.
Takže to bol pohľad do bubliny ortodoxného Werdridera Laca Tomáša. Ak sa ti naše podcasty páčia, podporiť ich môžeš kúpou trička z nášho e-shopu mtnlovers.sk a samozrejme nájdeš tam aj ďalší playlist z pesničiek, ktoré vybral Ladislav. Uvidíme sa na trailoch, tak čau. Mountain Bike Podcast.